Gunvi Gladjunger, tervetuloa Raamattua vain ekstraan.
Kiitoksia paljon kutsusta.
Millaisissa merkeissä sinun joulukuusi on alkanut?
No lyhyesti voisi sanoa, että hyvin kiireisissä merkeissä, kuten aina näin joulukuussa.
Työskentelet pelastusarmeijassa avustavana sosiaalisihteerinä. Mitä kaikkea avustavan sosiaalisihteerin työsarkaan kuuluu?
Voi sanoa, että mun työkuvani kuuluu monenlaista, hyvin niin kuin laidasta laitaan. Ja etenkin tämä avohuoltotyö, auttamistyö kuuluu mun työkuvaan. Ja tosiaan esimerkiksi joulupata keräyksistä. Mutta sitten on hyvin paljon muutakin, että käyn paljon eri paikoissa puhumassa pelastusarmeijan sosiaalipalvelusta ja meidän työstämme. Ja sitten kuulun myös erityyppisiin työryhmiin. Ja olen myös aktiivisesti mukana tässä pelastusarmeijan työssä ihmiskauppaa vastaan. Ja se on tällainen uusi työsarka, joka kyllä helposti vie mennessään.
Gunvi Gladjunger, millä tavalla Jumala johdatti sinun tiesi aikanaan pelastusarmeijaan?
Jumala johdatti minut oikeastaan äitini kautta. Äiti toi minut pelastusarmeijaan mukaan ja sitä kautta olen ikään kuin kasvanut tässä järjestössä ja tässä sillä tavalla kirkossa, voi sanoa näin. Ja muistankin ihan niitä ensimmäisiä kertoja, mitä kun tulin mukaan pelastusarmeijaan ja mietin sitä, että mikä paikka tämä ihan oikeasti on. Ja pienenä tyttönä niin en varmasti aavistanutkaan, että mihin minä sitten aikuisena ikään kuin pääsisin mukaan toimintaan. Mutta mulla oli kyllä siinä sitten nuoruusvuosina, niin mulla oli monta vuotta, jolloin en ollut mukana pelastusarmeijassa ja koin, että varmasti sellaista murrosiän tuomaa tällaista, että ei, tämä ei ollut minua varten. Mutta kuitenkin sitten jossain vaiheessa myöhemmin niin Jumala selkeästi kyllä näytti minulle, että tämä on mun paikkani ja tässä minun tässä minä saan mahdollisuuden sitten palvella Jumalaa. Se oli mahtava kokemus kokea näin, että Jumala tosiaan kutsuu ihmisiä vielä tänä päivänä työhönsä.
Moni tunnistaa pelastusarmeijan työntekijöiden uniformun ja joulukuun alussa ilmestyvät joulupadat. Mitä muuta pelastusarmeija on? Minkälainen historia sillä on takanaan?
Voi sanoa, että pelastusarmeijalla on hyvin mielenkiintoinen historia ja tämä järjestö on lähtöisin tuolta Englannista ja varmasti kaikki tuntevat tai ainakin tunnistavat nimen William Booth, joka oli pelastusarmeijan ensimmäinen kenraali ja hän sai Jumalalta tämmöisen vision pelastusarmeijasta ja musta se on aivan mahtavaa, että Jumala antaa tänäkin, tai siis jos ajatellaan, että 1800-luvullakin, niin hän antoi William Boothille vision siitä, että hänen piti aloittaa tällainen järjestö. Mua on aina kiehtonut pelastusarmeijan perustajan William Boothin. Hänellä oli semmoinen hyvin selkeä sosiaalinen suunnitelma, ja hän kirjoitti myöskin kirjan siitä. Ja englanniksi, muistaakseni kirjan nimi on In Darkest England and the Way Out, eli pimein Englanti ja sitten ulospääsy siitä. Ja mielenkiintoista, kun sitä kirjaa tänä päivänä lukee, on se, että mietin itse, että onko mikään oikeasti muuttunut. Ihmisillä on tänäkin päivänä jossakin tilanteessa hyvin vaikeat työolot ja on, kun puhutaan esimerkiksi vaikka ihmiskaupasta ja tämmöisiä, että ihmisiä pidetään orjuudessa, niin jollain tavalla niin tämä ihmisen elämä ei ole paljonkaan muuttunut. Ja mietin sitä, miten William Booth aikoinaan, kun hän näki niin kuin ihmisten vaikeat työolot, niin hän esimerkiksi niin siihen aikaan Englannissa 1800-luvun loppupuolella niin esimerkiksi tulitikkuja valmistettiin fosforista. Fosfori on itsessään hyvin myrkyllistä ja nämä ihmiset altistuivat tälle fosforille. William Booth halusi näyttää sen, että tulitikkuja voidaan tehdä myös toisella tavalla ja hän sitten järjesti niin, että nämä tulitikut tehtiin sellaisista turvallisista materiaaleista ja tehtiin tehtaissa, jossa oli hyvä ilmastointi ja sillä tavalla heille järjestettiin tämä työpaikka, mutta myös nämä työolosuhteet olivat mahdollisimman hyvät. Ja minun mielestä tämä oli hyvä esimerkki siitä, että me emme aina vaan puhu, että jotakin pitäisi tehdä toisella tavalla, vaan on sitten myös selkeä esimerkki, että miten se hoidetaan. Ja minusta tämä oli sellainen selvä ja oiva esimerkki siitä työstä.
Muistan lukeneeni koulun uskontatunnilla aikanaan pelastusarmeijasta kertovasta kohdasta iskulauseen soppaa, saippua ja sielujen pelastus. Millainen on pelastusarmeijan työnäky tänä päivänä?
Voi sanoa näin, että nämä kolme S, eli soppaa, saippua, sielunhoitoa, on tänäkin päivänä juuri se kantava työnäky, joka pelastusarmeijassa on, koska ajatuksena on aina ollut se, että ihmistä pitää auttaa kokonaisvaltaisesti. Ja tämä on juuri sitä, että ihminen, joka on nälkäinen ja hädissään, hän tarvitsee soppaa, hän tarvitsee sillä tavalla myöskin tai niin kuin ruokaa, että hän jaksaa eteenpäin. Ja hän tarvitsee myös puhdistusta, myös sekä ulkoista puhdistusta, eli että soopaa tarvitaan, saippua. Ja sitten hän tarvitsee myös sisäistä puhdistusta, ja siihen juuri tämä sielunhoito on se oiva asia.
Mitä kaikkea työtä pelastusarmeija tekee?
Pelastusarmeijan työ on hyvin monimuotoista, ja meillä on sekä tällaista auttamistyötä tämän meidän pelastusarmeijan sosiaalipalvelun kautta, mutta sitten meillä on myöskin tätä osastotoimintaa eli seurakuntatoimintaa. Ja nämä ovat ja ne ovat niin kuin käsi kädessä tekevät tätä työtä, ja on tärkeää, että nämä molemmat osapuolet tässä sitten huomioidaan. Ja tällä hetkellä niin meillä on pelastusarmeijan osastoja ympäri Suomen. Meillä on pohjoisin tuolla Rovaniemellä, mutta sitten juuri pohjoisella alueella ei kovin paljon ole näitä osastoja, mutta sitten Keski-Suomessa ja myös Etelä-Suomessa niin meillä on paljon osastotoimintaa. Sitten meillä on tosiaan tämän pelastusarmeijan sosiaalipalvelun kautta, niin meillä on paljon tällaista sosiaalista toimintaa. Meillä on erityyppisiä laitoksia, meillä on muun muassa päiväkoteja, meillä on yksi lastenkoti, meillä on yksi lasten lomakoti ja sitten meillä on palvelukoteja. Palvelukodit tarkoittaa näitä meidän niin kuin vanhuksille tämmöisiä laitoksia. Ja sitten meillä on myöskin täällä Helsingin alueella tällaiset vanhusten talot, jossa meillä on 69 asuntoa ja se on tarkoitettu vähävaraisille helsinkiläisille vanhuksille. Ja se on aikamoinen määrä, kun ajattelee, että melkein 70 asuntoa, jota vuokrataan. Sitten meillä on myöskin paljon työtä päihdeongelmaisten kanssa. Meillä on hoitolaitoksia ja meillä on myöskin asuntoloita. Ja muun muassa tämä asuntolatoiminta täytti viime vuonna 100 vuotta Suomessa. Ja sen tiimoilta on muun muassa nyt julkaistu myös tällainen kirja, joka kertoo tästä asuntolan historiasta. Ja sen kirjan nimi on 100 vuoden inhimillisyys. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kirja ja siinä kerrotaan hyvin totuudenmukaisesti tästä toiminnasta, että miten se on saanut alkunsa. Ja täällä on myöskin henkilökuvia, joka sitten toisaalta tekee tästä kirjasta hyvin eläväisen, että se ei ole sellainen kuivahko historiakirja, vaan se elää näiden ihmisten kautta. Se on ihan mielenkiintoinen, että tämä on nyt ihan yleisesti myynnissä kirjakaupoissa. Meidät tunnistetaan paljon siitäkin työstä, mitä tehdään päihdeongelmaisten kanssa. Ylipäätänsä niin, kun meillä on tätä laitostoimintaa, niin meillä on myöskin sitten tällaista avohuoltotoimintaa, joka tarkoittaa sitä, että meillä on näitä avustustoimistoja, joissa otetaan vastaan ihmisiä. Meillä on palvelukeskuksia, joissa tarjotaan ruokaa vähävaraisille ihmisille ja siellä sitten voi hyvin pienellä rahalla sitten syödä hyvin, ja se on ihan tärkeä toimintatapa myös se. Ja sitten meillä on myöskin tätä vankilalähetystyötä, eli käydään vankiloissa tämässä hartauksia, ja siellä myös tavataan vankeja, ja sekin on tällainen suuri työsarka. Ja se on ollut vähän hiipumassa, mutta me toivotaan, että me saadaan uusia ihmisiä, jotka kiinnostuu tästä vankilatyöstä, ja se on todella tärkeää työtä, että me voidaan käydä vankiloissa ja kertomassa tästä ilosanomasta, mitä Jumala on vapauttanut meidät. Ja vaikka istuttaisikin siellä vankilassa, niin Jumala kuitenkin pystyy vapauttamaan. Sitten meillä on myöskin tällaista etsiskelytyötä, joka tarkoittaa sitä, että pelastusarmeija auttaa löytämään kadonneita sukulaisia esimerkiksi. Ja koska me olemme hyvin kansainvälinen järjestö, meillä on toimintaa 117 maassa, eli se on aika laajaa, niin sitä kautta niin meillä on hyvä tällainen verkosto, että me voidaan sitten löytää myöskin näitä kadonneita sukulaisia. Sitten meillä on myöskin sellainen toiminta, jotka varmasti monet ihmiset tunnistavat, kun käyvät meidän kirpputoreilla, että meillä on tätä kirpputoritoimintaa ja voidaan sanoa, että Pelastusarmeija oikeastaan toi Suomeen tämän kirpputoritoiminta-ajattelun, että sillä tavalla me ollaan myöskin uranuurtajia. Olen pitkään miettinyt sitä, että kun Pelastusarmeijalta paljon kysytään sitä, että mitä me teemme ja mikä se meidän roolimme yhteiskunnassa on, niin olen myös niin kuin selkeästi nähnyt, että me olemme siis tämmöinen kolmannen sektorin työskentelijä. Me työskennellään ikään kuin tämän virallisen järjestelmän ja sitten näiden vapaaehtoisten niin kuin jossakin siinä keskimaastossa. Ja jotenkin ehkä sillä tavalla niin olen myöskin miettinyt sitä asiaa, että me helposti puhumme paljon siitä, että mitä Pelastusarmeija tekee, siitä meidän järjestöstämme ja niin upea ja hieno organisaatio kuin Pelastusarmeija on, niin on myöskin oma vaaransa siinä, että aina vaan kerrotaan, mitä Pelastusarmeija tekee. Meidän tulisi, tai ainakin itse koen, että on myös tärkeää niin kuin tuoda esiin tämä, että me edustetaan suurinta mahdollista Jumalaa, siis me saadaan siis edustaa Jumalaa ja Jeesusta Kristusta ja se on niin kuin kaikessa tässä niin todella tärkeää muistaa, että me teemme työtä Pelastusarmeijan kautta, mutta me edustetaan Jumalaa.
Gunvi Gladjunger, miltä sinun paikaltasi katsottuna Suomi näyttää? Mitä kuuluu niille suomalaisille, joilla ei mene niin hyvin?
Niin, miltä se näyttää? Voisin sanoa näin, että melko huonolta näyttää tänä päivänä ja etenkin kun sillä tavalla seuraan aika läheltä juuri tätä ihmisten hätää ja ihmiset ottavat meihin yhteyttä kirjeitse, sähköpostitse ja myös puhelimitse, niin kyllä sillä tavalla sellainen lohduton elämäntilanne on hyvin monilla ihmisillä ja olen miettinyt paljon sitä, että mistä tämä tilanne johtuu ja tietenkin on aikoinaan ihmisillä on ollut hyvinkin vaikeaa ja kuitenkin ollaan selvitty, mutta ehkä tänä päivänä niin sellainen yksi suuri puute ihmisillä on se, että ei ole niitä läheisiä tukiverkkoja. Ei ole ystäviä, ei ole sukulaisia, jotka asuvat lähellä. Ihmiset ovat hyvin yksinäisiä. Ja tämä on jotenkin Tämä oikeastaan niin kuin näkyy sillä tavalla, että sekä vanhemmat ihmiset ovat yksinäisiä, mutta myös nuorimmat, ihan nuoret murrosikäiset, lapset ja perheet elävät erikoisissa, voi sanoa, että hyvin yksinäisissä oloissa. Ja tämä on sellainen asia, johon mä toivoisin, että me kristittynä niin voitaisiin tuoda jotakin muutosta tämmöiseen tilanteeseen.
Keitä ovat tämän päivän köyhät ja vähäosaiset? Millaisia tarinoita heidän taakseen kätkeytyy?
Voisi sanoa näin, että tähän on hyvin oikeastaan aika vaarallistakin vastata, koska ihmiset ovat yksilöitä ja heillä on se oma elämäntilanne ja jokaisella on omat ilot ja vaikeudet ja jokainen kokee asioita eri tavalla. Ja sillä tavalla niin koen, että on vaikea sanoa, että köyhyydellä on tietyt kasvot, koska sillä köyhyydellä on ihan yhtä monta kasvoa kuin on ihmistäkin, jotka tarvitsevat apua. Mutta jos nyt pääpiirteittäin ajatellaan, niin tämän päivän köyhiin kuuluu monet yksinhuoltajaperheet, myös lapsiperheet, joissa toimeentulo on muutenkin heikkoa. Sanotaan vaikka, että on sairasteluita. On työttömyyttä. Kaikki nämä asiat vaikuttavat siihen elämäntilanteeseen. Ja sitten myöskin pienituloiset eläkeläiset, niin heilläkin on hyvin vaikeaa tämän päivän Suomessa.
Gunvi Gladjunger, millä tavalla Suomessa sinun mielestäsi suhtaudutaan tänä päivänä taloudellista apua tarvitseviin ihmisiin? Ovatko suomalaiset valmiit luopumaan omastaan ja auttamaan apua tarvitsevia?
Olen huomannut, että suomalaiset ovat hyvin avuliasta kansaa. He haluavat auttaa ja tukea toinen toistaan. Ja etenkin silloin, kun Suomessa on vaikeita aikoja, on lamaa ja muutenkin ei mene hyvin, niin kyllä näkisin, että suomalaiset ovat hyvin innokkaasti mukana sitten auttamassa. Ainakin he, jotka pystyvät auttamaan, niin mielellään ovat tukemassa muita henkilöitä. Ja musta se on aivan hieno asia. Kyllä mä näkisin, että kaikki ne yhteydenotot, mitä me saadaan, niin on paljon sellaista, että ihmiset todella kysyvät, että millä tavoin he voivat parhaiten auttaa ja miten heidän tulisi toimia. Ja minusta tämä on esimerkki siitä, että on todella haluakin auttaa.
Yksi pelastusarmeijan tarjoama tapa auttaa on osallistua joulupatakeräykseen. Mistä joulupatakeräyksessä on kysymys?
Joulupatakeräyksen kautta niin me kerätään varoja, joita sitten jaetaan joulun alla, mutta myöskin sitten pitkin vuotta. Eli meillä ei ole keräystavoitetta, mutta kuitenkin me ollaan lähdetty siitä, että me jaetaan sitten eteenpäin se, mitä me saadaan tämän joulupatakeräyksen kautta.
Miten joulupatakeräys on saanut alkunsa? Kuinka vanhasta perinteestä siinä on kysymys?
No, tämä joulupatakeräys alkoi aikoinaan tuolla San Franciscossa vuonna 1894. Ja tämän keräyksen aloitti tällainen pelastusarmeijan kapteeni Joseph McPhee. Se, miksi hän aloitti tämän keräyksen, oli se, että hän näki siellä San Franciscossa paljon näitä työttömiä merimiehiä. Ja hän sai tehtäväkseen avata tällaisen yömajan näille köyhille työttömille merimiehille ja hän koitti kertoa tästä asiasta ihmisille ympärille, mutta kukaan ei oikeastaan kuunnellut häntä. Ja sitten ajattelin, että jollain tavalla hänen pitäisi saada tätä näkyvyyttä. Ja sitä kautta niin eräänä päivänä, kun hän käveli erään kaupan ohitse, niin hän huomasi, että siellä oli tällainen rauta, tämmöinen iso pata, ja sitten hän näki tämmöisen kolmion jalan. Ja sitä kautta niin hän sitten keksi, että hänpä yhdistää nämä asiat ja sitten sitä kautta tämä joulupatakeräys sitten sai alkunsa. Ja aika mielenkiintoista ajatella, että sitten tämä joulupatakeräys aika nopeasti sitten kiri myöskin sitten Suomeen, että meillä alkoi ensimmäinen joulupatakeräys 1906. Eli jos ajatellaan niin kuin siihen aikaan, kun ei ollut näitä nettiyhteyksiä eikä mikään mukaan tieto mennyt yhtä nopeata vauhtia kuin se menee tänä päivänä, niin siinä oli jo pelastusarmeijan tällainen kansainvälisyys hyvin niin kuin esillä, että sillä tavalla nämä asiat menivät eteenpäin. Vielä tästä San Franciscon joulupadasta vielä, että silloin tuli myöskin tämä lause, että antakaa padan porista, että se on jo, sillä on niin kuin niinkin pitkä perinne, joka meillä vieläkin on, että puhutaan siitä, että joulupata porisee ja antakaa padan porista.
Gunvi Gladjunger, millä eri tavoilla tavallinen suomalainen voi osallistua joulupatakeräykseen?
Hyvinkin monella tavalla. Ja tietenkin joulupatakeräys on, meillä on pitkät perinteet. Siis joulupatakeräys Suomessa täyttää jo nyt 102 vuotta, eli se on ollut pitkään. Ja varmasti kun järjestö tai joku keräys on ollut yli 100 vuotta, niin se on eräänlaisessa tämmöisessä, voisiko sanoa semmoisessa vaiheessa, että aina pitää miettiä, että millä tavalla sitä pitää kehittää. Ja esimerkiksi nyt tämä meidän internetpata, se on jo periaatteessa ollut meillä 10 vuotta, niin se löytyy pelastusarmeijan nettisivujen kautta, ja sillä on oikeastaan oma nettisivu, jonka siis nettisivun osoite on www.joulupata.fi, ja sitä kautta niin voi sitten lahjoittaa tähän joulupatakeräykseen. Ja tämä meidän nettikeräys on sitten koko joulukuun, eli se alkoi jo ensimmäinen päivä ja loppui vasta sitten 31. päivä joulukuuta. Ja muista keräyksistä, niin tosiaan tämä katukeräys on tämä, joka alkaa siis 15. päivä joulukuuta ja loppuu sitten 23. päivä joulukuuta. Täällä Helsingissä niin meillä on kyllä sitten jouluaattona 2 pataa aamupäivällä, mutta muuten ei jouluaattona ole sitten joulupatoja ulkona. Meillä on puhelinkeräys, joka alkaa 25. päivä joulukuuta ja on sitten vuoden loppuun. Ja tämä puhelinkeräys alkaa, kun tämä meidän suuri joulukonsertti näkyy televisiossa joulupäivänä. Eli joulupäivän iltana 19.30 alkaa tämä lähetys. Ja siellä on sitten tällaisia suomalaisia korkean tason viihdetaiteilijoita mukana. Katri Helena ja Arja Korisevaa ja Tomi Metsäketoa ja sitten myöskin sitten tällainen lapsikuoro Hyvinkäältä, Volaarikuoro. Ja heitä sitten säästää kapellimestari Jari Puhakka ja sitten on tämä Vantaan viihdeorkesterin ensemble-kokoonpano sitten säästää.
Olen huomannut, että patojen luona on usein myös paketteja. Millaisia paketteja, millaisia lahjoja voi tuoda joulupatakeräykseen?
Lahjoja voi tuoda tietenkin erityyppisiä lahjoja, mutta me ollaan lähdetty siitä, että mielellään otetaan vastaan puhtaita ja ehjiä vaatteita ja sellaisia vaatteita, joita itsekin olisi valmis käyttämään. Ja sitten leluja myöskin, niin ne ovat hyvin, hyvin toivottuja, koska niitä sitten jaetaan eteenpäin lapsille. Emme suosittele, että padalle tuodaan elintarvikkeita. Tietenkin jos joku haluaa tuoda, niin ilman muuta kaikki otetaan vastaan, mutta me ei suositella, että elintarvikkeita tuodaan padalle. Ja sitten esimerkiksi sillä tavalla, että jos on sellainen tilanne, että kotiin on kiertynyt paljon tavaraa sellaista, mistä haluaisi luopua ja haluaisi antaa sen joulupatakeräykseen, niin silloin on parempi, että ottaa yhteyttä pelastusarmeijaan, jotta sitten vaikka suoraan meidän kirpputorille, että sitten he voivat vaikka tulla hakemaan sitten näitä tavaroita, niin niitä ei tarvitse sitten tuoda padalle.
Millä tavalla joulupatakeräyksen tuotto käytetään? Ehtiikö apu perille jo täksi jouluksi?
Voi sanoa näin, että suurin osa siitä tuotosta niin koitetaan käyttää ennen joulua, ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän joulujakelu alkaa jo hyvissä ajoin, ja me ikään kuin uskossa ostetaan näitä elintarvikkeita, mitä me jaetaan, siis elintarvikkeita, lahjakortteja ja näin poispäin. Ja se on aikamoinen, voisin sanoa, että se on aikamoinen tällainen uskon kysymys, että me todella niin kuin ostetaan ilman, että meillä on tietoa siitä, että saadaanko me se raha. Eli uskosta on kysymys.
Kuinka moni ihminen tulee saamaan avustusta tänä jouluna pelastusarmeijan kautta?
Voidaan sanoa näin, että se mitä jää yli, niin se jaetaan sitten pitkin vuotta. Ja siis eri osastojen ja sitten pelastusarmeijan sosiaalipalvelun kautta. Ja tässä me pyritään sitten tekemään tämmöinen suunnitelma, että millä tavalla sitten jaetaan. Ja me ollaan kyllä huomattu ja uskotaan myös se, että elämä jatkuu joulun jälkeenkin. Ja nyt tuntuu, että tässä tilanteessa, mitä meillä nyt on Suomessa, niin meillä on niin paljon kyselyitä, johon me emme edes pysty vastaamaan ehkä näin ennen joulua, niin varmasti sitten vielä joulun jälkeen tulee paljon näitä avustuskyselyitä.
Lopuksi tahdon kysyä sinulta, Gunvive, mitä joulu sinulle merkitsee?
Joulu minulle merkitsee Kristuksen syntymäjuhlaa. Se on niin kuin se asian ydin ja se hiljentää kyllä minut kaiken kiireen keskellä. Niin se hiljentää minut muistamaan, niin kuin mikä on se kaikkein tärkein. Ja esimerkiksi tässä, kun ollaan puhuttu tästä joulupatakeräyksestä, niin voidaan sanoa, että se tavalla tai toisella niin se, että me annetaan lahjoja jouluna, esimerkiksi tämän joulupatakeräyksen tiimoilta, niin se on eräänlainen semmoinen symbolinen lahja siitä, että Jumala lähetti tänne maailmaan ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen, ja se on niin suuri lahja, että sitä ei pysty vertaamaan mihinkään muuhun, mutta juuri se, että me sitten voimme antaa lahjoja toinen toisillemme jouluna, niin se, sillä on niin kuin tämäkin merkitys, että me saadaan sillä tavalla huomioida toinen toistamme ja kiitollisin mielin olla siinä, että Jumala on tänne lähettänyt Kristuksen.
Oikein paljon kiitoksia haastattelusta, Gunvive Gladjunger.
Kiitoksia ja oikein hyvää joulua kaikille ja toivon Jumalan runsasta siunausta ja oikein hyvää uutta vuotta kaikille.